euskarari eta euskalgintzari buruzko kolaborazio berri bat ireki behar dugu. Jarraian aspaldian ez zitzaien tokatzen neri eukitzea. Hementxe estudian Irati Ziar gehu elkartekoa. Egunon Irati.
Egunon.
Itzein izan dugu euskara, soziolinguistikaz, beste mila konturi buruz. Azkeneko Julenek eduki duzurekin egoteko ohorea gaur neri tokatzen zait. Eta gaurkoan euskara elkarte zitzegin nahi zen egun, edo euskara elkartek euskalgintzan izan duten eraginaz.
Hori da. Eta hau dator Txerra Rodriguezen tesitik. Azkenean badakizu egun ona ekarri ditut ba ikerketa berriak eta gai berriak, ez? Eta bueno, aurrekoetan beste artikulu batzuk komentatu ditugun moduan, oraingoan euskararen inguruan iritzen zaite ba fenomeno interesgarria dela euskara elkarteena, neu ere zuk aipatu duzu moduan eta geu elkartean ba laguntzen dudan pertsona hoietako aktibatu hoietako bat naiz. Orduan, bueno, txerraren tesi hau benetan polita iruditzen zait, tesi bat izaterakoan adibidez, bagian ez duelako izango nire ustez behar duen zabalkundea. Orduan, honekin gaurko nire kolaborazioan asmoa da txerrari propaganda egitea.
Ados, txerra ordezen eurua, irakurriko dut artizea izenburua, 30 urte, mi gintzan Euskara Elkartek Euskararen bizi berritzean izan duten eragina. Bere tesia zer da, baietz, eduki dutela eragina.
Hori da, berak egiten duena da, eragin hori identifikatu eta neurtu. Ta iruditzen zait talde horretatik bere ekarpena oso oso interesgarria dela. Berak ere bere itzaurrean ero esaten du, ba, zergatik aukeratu duen berak ikerketa gai hau. Bera ere, ba, euskaldun aktibatu hoietako bat delako, ez euskalgintzan ere urte asko lanean dabilelako, orduan, bueno, ikusten zuen soziolinguistikaren literaturan, ba, besteak beste euskara elkarteen inguruko ikerketa sakonak falta zirela. Bai, orduan, bueno, ba, bera animatu zen, eta orduan berak egin izan duena da euskara elkarteen analisi hau hartu ditu azken hiru hamarkadak, ez, 1987-tik 2017-ra, Euskal Herri oso hartu du, marko gisa, eta bueno, berak naurtu nahi izan duena, edo bueno, ba, bere tesian agertzen dena daia, euskararen bizi beharritzean ze eragin izan duen. Duten, Euskara Elkartek fenomeno gisa, ez?
Vale. Oso zabala da horrela esan da gai, ez dakit nondik hasi nahi duzun.
Hori da, orduan, klaro, berak hori xe bera esaten du, hasieratik. Bera, akotatzen joan behar izan da. Tesi bat izaterakoan, gainera, ikerketak badauka bere metodologia, orduan, ikerketaren ba, lehenengo pausua da, zuk hipotesi batzuk bota behar dituzu. Ez, zebestela, hasiko zinateke datuak biltzen, eta gero zinateke inoiz, ba, emaitza batera iritsiko. Orduan, bueno, berak hipotesi batzuk botatzen ditu, gero ikusiko ditugunak, ez? Oinarri teoriko oso sendoa sortzen du, orduan, liburua erosten baduzue, ikusiko duzue nola ekarpen honen amaieran kriston gogoa sartuko zaizuen liburu erosteko, ba, liburaren ia hiru laurdenero ba, ekarpen teorikoa da, nahiko mardula da, orduan, bueno, interesa izan ezkero, laburpen gisa oso ondo dago, soziolinguistikari buelta osoa ematen diolako. Orduan, berak egiten du, alde teorikoa lantzen du, hipotesi batzuk botatzen ditu, metodologia bat merkatzen du, hau da, Euskara Elkarteak ikertu nahi baditu, ba, Euskara Elkarteak izango dira, bere ikerketa gaia, eta elkarte horietako langileak eta kideak elkarrizketatu egiten ditu. Hori da, bere metodologia, bakarrik elkarrizketa horiek egiteko ere, ba, badaude modu batzuk, eta berak horiek ere danak deskribatzen ditu. Jasotako azterketa horretatik erantzunak ere erantzuna jasotzen ditu eta bueno, erantzun horietatik batez ere bera fijatzen dena da Euskara Elkarteak zer egin duten. Ez, hori da eragina, ba hori neurtzeko edo ikusteko ze izan da bere praktika, ze gauza egiten dituen. Eta bueno, batez ere lan ildo nagusiak begiratu dituenak izan da tokiko edabideak, kulturdingintza, aurreta gazteak, erabilera programak, guneak, euskara guneak, sortu dituzten euskara guneak, eragiten euskara guneak, lana.
Zer esan nahi du euskara guneak?
Guneak. Ba, adibidez sortu dutelako ba, taberna bat. Aha. Euskara erabiltzeko gune bat. Aha, edo sortu dutelako ba, programa bat, edo espazio bat, euskaraz lantzeko, ez? Eragiten lana, eta jakintza, eta diskurtsoaren sozializazioa, ez? Aipatzen du, Euskara Elkartek ere jakintza asko metatu dutela eta bueno, hori sozializatzen ere lana egiten dutela. Orduan, horiek dira azterketa honetan berak begiratu dituen gaiak. Ikusten duzuenez orain arte nabil tesi baten, metodologia komentatzen, ez? Eta bueno, gero berak ondorio batzuk ateratzen ditu, horiek komentatuko dizkizuet, baina gero politena da, tan ikuste dut txerrak ere, berak oso modu personalean idazten du batzutan, bere esperientziatek ere idazten duelako, hau ez da bakterio baten azterketa. Yeah. Ez, zeinetan zientzilariak adibidez distantzia bat ipini dezaken.
Ja, bera parte da ere.
Bera parte da. Uh-huh. Orduan, amaieran bai berak sentitzen zuen, oso ondo, orain egin dut ondorioak, botatzen ditut nire ideia nagusiak, eta banoa. Ez, baina orduan berak sentitzen zuen amaieran proposamen batzuk egin behar zituela. Ez?
Ateratako ondori horietatik.
Hori da. Uh-huh. Eta etorkizunerako proposamen batzuk, batez ere hobetzeko eta Euskara Elkarteen bizi berritzea, bera bizitza ere luzatzeko. Uh-huh. Ze bai ikusten dugu eta Euskara Elkartetan eta urte batzuk gara matzenok, ja sentitzen dugu Euskara Elkarteen funtzionamendua ere aldatzen doala, eta 21. mendera ekarri behar dugula. Ez? Eta askotan ez dakigu nola egin. Ordama, hemen klabe batzuk ematen dira.
Zaharkituak sentitzen zarete irati.
Ematen du, eta begira, hemen liburuan beran esaten da moduan, sortu ziren garai baten egoera batzuei erantzuteko, eta lan egiteko modu jakin batzuekin, eta klaro, pasatu dira 50 urte. Eta 50 urte hauetan gizarte asko aldatu da. Eta gainera badatorkigu atorkizun bat, zeinetan ikusten dugun nebulosa bat, dena da makro, dena da multi, eta euskara derrepente ez dago agendan, eta ja sentitzen gara bidegurutzean eta zenbatez hitz egin da honi buruz. Orduan, berak bai sentitzen du proposamen batzuk egin behar dituela. Eta horiek ere oso interesgarriak dira.
Imaginatzen dut horiek bukaeran botako dituzula, ez? Behin bere tesiaren ondorioak eta
esena. Eta gainera bera gainetik aipatuko ditut, zenik nahi dudana da liburua zuek irakurtzea, zemen informazio asko dago. Eta batez ere hori, migintzan gabiltzanok, da alabedi tarteko, hemen dauden esperientzia batzuk ere oso gertukoak egingo zaizkizue eta interesgarriak. Askotan, reflejo bat moduen ikusiko direnak. Orduan,
gaur ere txokolanak orduan.
Hori da, nik onak hartzen dizuet pilulak, gero da zuei interesa pizteko. Adibidez, esan dut, ez? Elkarrizketak egitea aukeratu zuen informazioa biltzeko.
Saiatu mikroari begiratzen.
Bai, barkatu. Bai, justo mugitu egin naiz. Eta orduan, 26 Euskara Elkarte aztertu zituen, bai? Orduan, bai Euskara Elkarte horiek aukeratzerako orduan, esan bezala Euskal Herri osoa hartu zuen muga moduan, orduan. Badaude, nola da, hiriburuak, herriak eta hori begiratu zituen, 26 horietatik 25 topagunean federatuta daude. Topagunea badakizue dela Euskal Herriko Euskara Elkarteen federazioa. Orduan, horiek ere aipatu ditu.
Eta batez.
Bat hori...
Jakin daiteke zein den.
Ez, gainera ez ditu izenak esaten du orokorrean.
Vale. Disidente bat eta 25 topagunean.
Baina zer esaten da, topagunea federatuta, ostera, bat ez da federatu, naiz eta harremana izan topagunearekin.
Ah, bueno.
Laguna da, hori da, ez dago haserre. Hori da. Orduan bai esaten du, Bilbo, Donostia, Gasteiz, Iruña, hori elkarte hiriburuak, eta gero 11 elkarte Gipuzkoan, 7 Bizkaian, 3 Nafarroan, 3 Araban, eta bakarra Ipar Euskal Herrian. Horiek izan da, bere lagin, hau da, zientzilariak aukeratu dituen bakteribak, bere azterketa egiteko. Orduan, ikusten duzun esemen liburu mardulonetan, datu pila bat daude, mapa, krokikasak eta hori, eta guazen ondorioetara. Zerbetelaz nuke zukulaz matuko edo amaituko honetan, ez da?
Baina gero jakin, denek irakurri bar duzula liburua, ondo ulertzeko nola iristen den ondorio horietara.
Ondorioak oin askar esango ditut.
Ezin dizugula sinistu
zuzenean. Hori da, hau, zientzia da, orduan lehenengo irakurri frogak, eta gero ondorioak ulertuko dituzue.
Ados, ez fidatu beraz esaten dizuena, zaino?
Hori da, zuek irakurri, gero etorri oinarrira. Ze iguale, haber zerbait gaizki esaten dudan. Gainera txerrak programa bentzuten du.
Abai, eh?
Orduan, gero igual...
Aze presio, irati.
Aserre egingo dit, eta txerre asko maite zaitut, txerra? Zula zai, eh? Ondo egingo dut.
Bueno, txerra Rodríguezek ateratako ondorioak, 26 Euskara elkarri zitatu eta gero.
Eta tesi horiek, berak markatutako tesi horien arabera. Orduan, berak markatzen duen, azterketarako markatzen duen lehenengo tesia da. Euskara Elkarteen fenomenoa oso tokikoa izan da. Eta herri bakoitzean garapen bat izan du. Hala ere, mugimendu beraren kide sentitu dira Euskara Elkarteak. Salbuespenak salbuespen. Hau da, tokiko fenomeno bat da.
Hori da, berak azterketa gina aurretik zeukan hipotesia.
Hori da, hori da. Eta hori bai estatua izan da. Ez, hori bera bere konturatu da. Ze, tokiko beharrei, tokiko pertsonak, tokiko mugimendu batetik sortutako elkarteak dira. Ez? Ordan, berezitasun horrek ba, oso elkarte realistak, realitateari lotutako elkarteak izatea ekarri die. Ezta?
Orduan, onerako izan da beraz, lekuan lekuko errealitateari.
Hori da, bai. Lotzen. Eta gainera ezinbestean. Tokian tokiko eta aktibatutako ba, euskaltzale horiek egiten direnak, ez? Orduan gainera tokikoa izateaz gain eta esandako moduan momentuko errealitate horri erantzuteko bazkidae aktibatu horiek gidaritza eta zuzendaritza eduki dute. Hau da, eta oso elkarte parte hartzaileak dira eta bazkideek gidatzen duten elkartea. Horregatik dira oso tokikoak. Bazkideak bertakoak direlako.
Eta tokikotasun hori izango da bai bertako direlako eta modu bolondresean sortu direlako asko, herrian ikusten zuten beharretik, ba, batzu bere iniziatibaz, ez?
Bai, hori da. Orduan, claro, berak hasi denean txerra, aztertzen 26 hoiek, lagin moduan hartuta, hau da, gutxu berbera estrapolatu daitekena gainontzeko guztietara, fenomeno polietrikoa dela esaten du. Ez orduan, ertz ezberdina ditu, mota, kolore, tamaino oso ezberdina daukate euskara elkartek, ez? Bueno, bai esaten du hori, naiz eta oso tokikoak izan, bueno, mugimendu orokor baten barruan bai sentitzen dira, eta orduan elkarten artean harreman asko egon izan dira, ba, federazioa sortu aurretik ere bai, orduan oso gauza polita esaten du, niri kurioso egin zait, ideiak eta egiteko moduak, elkarte batek ez dituen ideiak edo sortzen dituen egitasmoak edo modu horiek elkarbanatzeko asmoa betik egon da eta ondokoari pasatu eta hori. Orduan kopiatu egiten direla beraien artean eta hemen jartzen du ideiak eta egiteko moduak pirateatu egin dituzte elkarteek. Ez orduan, bueno. Ari bat, ari ikustezin batek zeharkatzen ditu beraz elkarten jardun bideak.
Elkarlana eta elkartasunezko harremana.
Hori da. Onerako zein txarrerako. Segero berak esaten du. Claro, ondokoak egin duen hori kopiatzean, zurera ekartzen duzunean, egokitu egingo duzu zurera, baina agian galduko duzu beste aurreko horrek egin duen hausnarketa guztia. Ez, orduan, claro, beti da jardun egin, elkarteek betik, ez? Euren helburuetan da gauzak egin, eta batzutan igual hausnarketa falta zaiela. Orduan, onerako zein txarrerako kopiatzea ondo dago, baina ba, pantsatu ere egin behar da, ez? Orduan, komunitate egintza dela eginkizuna baita, ez aurra, euskara elkarteek helburu nagusi daukate euskaldunak, euskal komunitatea trinkotzea, orduan horretarako jardunbide edo jarduera desberdina dituzte, ez? Edabideak, lehen aipatu du moduan, tokiko edabideak erabiltzen dituzte edo sortu egin dituzte, ez? Adibidez Goiena edo Aiaraldeak egin duen bezala. Kulturgintza erabiltzen dute komunitatea ere trinkatzeko. Aurre eta gazteen programak sortzen dituzte, ez aisialdian ere ba, gauzak egiten dituzte, hitzarmen gintza lantzen dute asko, hitzarmenak, ez elkarlanak.
Baina hitzarmen gintza elkarteen artean edo instituzioekin edo?
Hori da, instituzio eta erakunde ezberdinekin, gainera mota ezberdinetakoak. Ez? Orduan, herrietako denda, taberna, elkarteak, hori, danak hitzarmen bidez ere gauzak egiten dira. Orduan, bueno, hitzarmen gintza ere bai da bere jarduera importantetako bat. Gero, guneak eta espazioak sortzen dituzte, ez? Ostalaritza, kulturgintzari lotutakoak, ez? Ba, adibidez, kafeantzoki bat, esan daitekena, ez? Eta komunitate gintzan, ba, hori esan dakoa, hainbat jardunbide ere badituztela. Komunitatea trinkotu, aipatu bezala, ez? Hori da, bere azken helburua. Orduan, kasu honetan, hipotesia ba, lan hau, ez? Edo jarduera hau, ezaugarri hau, neurtzeko. Eta txerraren hipotesia da. Hasiera batean, euskara elkartek lortu zuten tokian tokiko euskaldunen komunitatea trinkotzeko lehen pausuak egitea. Hasiera batean. Baina urteen poderioz, herririk gehienetan ahuldu edo estankatu egin dira hasierako pauso hoiek.
Hasiera, kontemplatzen du bere ikerketaren hasiera, 87...
Elkarteen hasieran, hori da 87 inguruan sortu zirenean, baina hori, ba, bai, bilbideren bidez, ematen du, ez, estankatu edo ahuldu egiten dela komunitate hori trinkotzeko hori. Eta hori bai da, bueno, ba, lehen esan dakoa, elkarte gintzan gabiltzanok ere nabaritu dugun, ez, ba, belaunaldi berriak erakartzeko zailtasuna, bazkideen parte hartzea ere ahuldu egin da, etorrelakoak. Bueno, hori ere, bere hipotesia zen, Orduan, goazen ikustera, ia hori bai estatzen dene, edo nola neurtzen dan hori, ez?
Baina zuek ere konfirmatzen duzu zuen esperientziatik, sentsazio hori
gutxienez. Hori da, bai, bai. Hori, geu elkartean ere nabaritzen dugu, ez, horregatik. Orduan, bueno, trinkotzea, bueno, alde batetik, zer da trinkotzea, hori saiatzen da lehenengo goazen definitzera, hori be bai, ez, zer da komunitatea, zela definitzen dugu, zela neurtu, ze bestela nola esan alduzu gutxira joan dan edo oso ona den edo, ez duzima duzu neurtu, ez? Orduan, berez, konturatzen da, elkarte bakoitzak ere definizio hori nahiko lausoa daukala, eta orduan oso zaila dela benetan helburu nagusi hori lortu denez ala ez jakitea.
Definizio lausoa daukatela, zer den euskal komunitatea eta hori trinkotzea.
Eta trinkotzea. Hori da, lehen esan dakoa, ez? Agian, batzutan, eta bueno, etorkizunera begira berak proposatzen du adibidez, guazen, bueno, ideario hori eta ideologia hori, aurre lanketa hori pixka bat refreskatzera. Ez hainbeste kopiatu dugu, beste batzuk egin dutena, batzutan geurera ekartzea, ez, tokikoa gara, ordan, guazen, geu elkarteak Gasteiz trinkotu. Zer da, Gasteizen, euskara elkartea trinkotzea adibidez.
Elkarte guztien oinarrietan oso polita geldituko zen, ez? Euskal komunitatea trinkotu, baina gero hori zer den eta nola egin jane.
Hori da, hori da, eta beti daukagu sentsazioa ez dugula lortzen, ez dugula lortzen, hor da, mono, guazen lehenengo definitzera zer da hori baita, ez? Hori da, etxeko lanak ematen dizkigunak, berak konturatzen garelako, ba, ematen duela ez dugula lortzen, ez? Orduan, neurtu lehenengo komunikazioa oso importantea dela, eta, bueno, gero bai, urten poderioz egunerokoan, ez? Ba, kemen hori ahuldu egin dela aipatzen du, edo hori dela elkarrizketetan behin da berrez agertzen den ideia, ez? Estankatu egin dela, eta, bueno, trinkotzen maila bat lortu dela, baina eragin mugatua izan duela. Onda, bueno.
Sartuko nintzateke horren zergatietan, edo zer uste duzu, mezak daurrera aipatzen dituen.
Hori da, bueno, hor bere, hain da polietrikoa egoera, ba, berak ere ezin du, ezin ditu emaitza konkretu batzuk eman. Ematen du elkarte bakoitzak ere bere ausnarketa horretan ikusten dituela kausa efektu ezberdinak. Ez, baina batez ere delako hori gizartearen aldaketa berak ekarri duena. Ez? Ordan euskara ja agendan ez dago lehenengo pausuan, borroka edo lan egiteko moduak ere aldatu egin dira. Orduan, bueno, berak amaieran ematen dituen proposamenak hortik doaz. Gozen, una ekartzera.
Vale. Bestela, gero zuri galdetuko izut, ze arrazoi uste duzun daude lorratzea, baina jarra joz dizut.
Hau, gero ja nik itzengo dut, ez da, ez txerrak, eh?
Vale.
Hori da. Orduan, praktika, lehen esan bezala, euskara elkarten jardun nagusia praktikoa da. Zerbait egin behar dugu. Hortan, euskara euskaldunak trinkotu nahi ditugu, baina zerbait eginez. Hortan, konturatzen bazarete, edo zein euskara elkarteren webgunean begiratzen baduzu, beti gauzak egiten gabiltza. Egin urtero, milaka gauza, milaka pertsona. Orduan, bere hipotesia zan, ez? Euskara elkarteak izan dira ekarpen teoriko bat praktikan jartzeko ahalegina. Baina, gerora, jardutuko modu nagusia izan da, beste elkartek egiten zutena kopiatu eta zelanbait moldatu. Lehen esan dako, ez? Hasieran igual, 87an bazegoen lanketa ideologiko bat, aipatzen du Txepetx eta, bueno, mugimendu horrek guztiak indarrandia ekarri zuela.
Eta ordutik elkarri kopiatzen, joan dira.
Hasi gina kopiatzen, praktikara eramaten, eta, bueno, iristen gara ja, ematen du gure lana praktika dela, baina... Hasierako ideia hori bak, ez? Orduan hemen aipatzen du, ez? Ba, Jose Maria Sánchez Carrion Txepetx, hemen ba kolaborazio honetan era aipatu izan duguna, ez? Ekarpen teoriko moduan 87an, 90garren hamarkadan oso importante izan zela, ez? Baina claro, hortik errealitatera ekarri behar genuen praktikara. Ez, orduan, ba, nabardura eta xehaztasun ezberdinekin, ba, elkarte bakoitza saiatu da hori bere praktikara zelen esan duguna, tokira ekartzen, bai? Orduan, bueno, teorizazio gutxirekin aipatzen duela, hau da, txerrak ateratako ondorioa.
Hori, hasierako urte ez ezkero.
Hori da, bai, urtean pausuan eta horrela, orduan, bai aipatzen du, praktika horretan, bi ezaugarri nagusi edo interesgarriak elkartenak dala, bat, autoeratu egiten direla, hau da, o euskaldunek sortutako elkarteak dira, orduan, autoeratu egiten da, ba, sortu egiten du elkarteak pertsona talde batek, eta bere funtzionamentua adosten du. Hau da, ez dio administrazioak esaten nola landu behar duen, ez dio enpresa batek esaten, baiztik, eta bazkide horiek artikulatzen dute erakundea bera. Eta nahi batetik sortutako elkarte direla, orduan berez, oso mugimendu sozial batetik sortutako elkarteak direla. Orduan, mugimendu sozialen ezaugarri batzuk ere badaudela. eta horregatik elkarlanean aritzea da hasiera-hasierako araua. Ez? Ordan, deno gara berdinak, elkartearen barruan, inguruko ba, gure herritarrekin eta gure herrian dauden bestelako erakunde eta elkartekin ere, elkarlanean ibili behar gara ezinbestean. Ez? Orduan, bueno, hori adibidez bai dela praktikotasun horretatik irten dako ezaugarriak, ez da? Eta ordan, praktika horretan da, performatibo jokatu dute, ez? Edo da hipotesia, bizi eredu aurreratzaileak praktikatu dituzte hasieratik elkartek. Hau da, hasieratik bizi izan dute euskaraz elkartek eta elkartetako kidek. Beste berba batzuekin esan da, performatibo jokatu dute. Hau da, euskara sustatzera gatoz, baina euskaraz egingo dugu hori. Ematen du dala peiokeria bat, baina eske egia da, ez, euskara sustatzera gatoz, baina euskaratik eta euskaraz lan eginez. Orduan, bueno, ba, horrek eredu aurreratzaile batzuk ekarri dituela, naiz eta gero militantziatik profesionalizazioa pasatzerakoan, ez, hasiera militanteak izin dira, elkarte guztiak ez dute lortu egitura profesional bat sortzea, hori aipatzen du, baina sortzen danean, eguneroko militantzia horri, ez, forma ematen zaionean eta profesional bihurtu, aipatzen du, gauza bat oso kurioso egin zaidana da, enpresa kulturako hainbat osagai eguneroko militantziara ekartzen dute.
Ui.
Horrela esan da.
Baina orain ze enpresetako osagai?
Ba, adibidez. Eta orain ulertuko duzu perfectamente. Euskara elkartek bilatu dute eraginkortasuna. Eta horretarako plangintzen inguruko hainbat osagai bere egin dituzte hasieratik. Helburu mailakatuak, arduradunak, epeak, adierazleak, ebaluazioak, indarguneak, aholguneak, marketing teknikak. Ez? Hori gaur eguneko edozein euskara elkarteetan parte hartzen baduzu, konturatuko zara, dana plangintzen bitartez egiten dela. Helburuak, bitartekoak, noiz epeak, zurik eta tiritororo. Hau da, ez? Enpresa munduan erabiltzen den sistema hori ekarri dugu elkarte batera.
Euskara elkartetik kanpo ere esango nuke.
Hori da, ez da. Bai, bai. Ia etxean ere bai, ez, oporrak planifikatzen ditugunean egiten dugu.
Eta marketingan nola salduko die dume jau plano nabela.
Hori da, hori da. Ba, begira, hau da, enpresa kulturako osagaiak dira. Eta hauek ere, ba, Euskara elkartetik.
Zalantza, ez da gire, zalantza sortzen zait, ea enpresenak solik diren, beste lako antolakunde guarik egukituzte plangintzak eta ebaluazioak. Eta
antza, teorizazio honetan, edo hori lantzen duten, ba, soziologoek eta ikusten dute, bueno, hori hasieran aldagai hoiek edo ezaugarri hoiek enpresetan bakarrik lantzen ziren. Uh-huh. Gero ja, ba, bihurtzen da ja gizartera ere zabaldu direla, batez ere eraginkortasunaren mesedetan, ez? Uh-huh. Ta horrela ulertzen dugula. Orduan, bueno, ba, egitura profesional, militantean, horbe lehen esandakoa, egitura profesional sendoa duten elkarte batzutan militantzia usto egiten da. Orduan, hau da bere, ba, gakoetako bat. Ez zela topatu oreka ba, militantzia eta profesionalizazio horren artean.
Ja, lehenago esan duzu, elkarte guztiek ez dutela lortu profesionalizatera pasatzea, agian batzuk erabakiko zuten ez pasatzea profesionalizatera.
Baina, ja, ikusita, ez gero zer ba, eragin euki ditzaken, bai, bai, hori ere posible da. Horregatik, hemen ondorio oso orokorraka jartzen ditu etxerrak, berak esan dakoa, fenomeno oso poliedrikoa dalako. Ezin izan du lortu arau batzuk sortzea. Ez? Eta, bueno, hori, barre dinamikak, eta, bueno, base importantea dan militantzia eta profesionalizazio horren artean. Ez? Orduan, bueno, amaitzeko, ba, beste hipotesi bat, berrikuntza soziala ekarri izan dutela euskara elkartek, ez? Elkarteak berritzaileak izan dira. Hasieratik. Berrikuntza sozialak egin dituzte. Eta gainera modu batera edo bestera ahalegindu dira berrikuntza hoiek herri batetik bestera garraiatzen. Hau da, euskara elkarteak betik gauzak egiten eta gauza berriak sortzen. Lan egiteko modu berriak sortzen.
Berriak adibidez?
Nola berriak?
Ez modu berriak adibidez?
Bale, bale. Hori, ba, berak aipatzen du batez ere jendartea edo gizarte aldatzeko helburua daukatenez, hau da, euskararen bizi berritzean, ez nahi dugu egoera bat aldatu, experimentatzea eta bide berriak saiatzea dala helburua. Sormen handiko elkarteak izan direlako. Horregatik, adibidez, kanfeantzoki bat sortzea berez experimentu bat, da, konturatzen bazarete. Gero ikusi dugu, ba, nola zei bilbide ekarri duten, ez? Baina hasiera baten sortzea, kultura elkarte bat, zeinetan gainera musika eta aisialdiaren bidez euskara sustatuko dena, ba, gaur egun, ez? Hain ba, onartuta daukagun hori bere momentuan ba, iraultza bat izan zen. Uh-huh. Adibidez hori, ba, tokiko behar batzuei erantzunteko, baina betik esperimentatzeko eta gauza berriak sortzeko ba, sormen handiko ba, elkarteak izan direla. Ez? Uh-huh. Adibidez kafea antzokia aipatzen da, mintza praktika programak, uh-huh. oiek ere Euskara Elkartek sortutakoak dira, aktibazio programak, adibidez Donostian egiako esperimentuago ez dakitiko goratzen duzuen.
Ez dakitzen bat ordu euskera.
Hori da, hori da. Hori da, Euskara Elkartek sortutakoak dira. Ez, bueno, ba, esperimentatzeko, bueno, ausartak izan direla baita, ez? Uh-huh. Orduan.
Ez, eta gero ikusten duzu, orain aipatuzu kafe antzokia gaur egun ja inoikoak egitetza ezkigun formatuak, edo
hori da.
Ez dakitzen bat ordu euskaraz aipatuzu egiakoa.
Hori da.
Hori inork egin etzuenean,
claro.
ze ideia itzindaria izango zen, eta orain ja euskaraldia daukagu, bestelako dauzkagu, eta hortan eukiko dute jatorria.
Hori norbaitek sortu egiten du. Uh-huh. Eta norbait hori gure oso gertuko jentea da. Eta gainera elkartegintzan dagoen euskaldun aktibatu hoietako bat da. Uh-huh. Da bat ero talde bat, ez? Orduan bueno, ba holako gauzak ere egin dituzte, ez? Uh-huh. Orduan betik izan dutelako ba esperimentatzeko eta berritzeko hori, gaiak. Uh-huh. Eta bueno, ba gero erresonantzia edo oihartzun handia eduki dutela baita ba gizartean, ez? Euskararen kezka gizartera ekartzeko gaitasuna izan zutelako bere momentuan. Orduan bueno, egunerokotasunean euskara txertatzeko ba, ideia hori eduki dutelako une oro, ez? Orduan euskararen biziberritzearen gaia egunerora ekartzea hori euskara elkartek egiten dute, ez? Elkarte batek egiten du. Eta bueno, azken ondorioa eta azten da, amets guztiek ez dira bete baina eta bueno, hemen arnazapur bat ematen digu, ze ematen du denak saiatu gara, baina ez dugu lortu. Behin da berriz esaten du, ez? Orduan. Emaitza sustantibuek, toki komunikabideak, esiari elkarteak, emaitza praktika programak, euskaraz bizitzeko autua elikatzen balio izan dute. Baina egindako aleginak ez ditu bete elkarteen inguruan ibilitakoek zituzten aurreikuspenak. Adibidez, elkarte baten inguruan edo elkartea sortzen duten hoiek hasieran duten aurrikuspen hoiek utopia hori ematen du ez direla guztiz bete. Etorrek ba frustrazioa eta hori nekea ere sortzen duela, ez? Hori izan da bere hipotesia eta bueno, ba hasieran elkartek ilusioa ekarri zutela, freskotasun aire berri bat, baina bueno, kamusten joan direla, ez? Eta orduan, bueno, ba berriro ere importantea dela lehen esan duguna, berrikustea, praktikara ekartzea, funtzioak berreskuratzea, eta bueno, hizkuntza komunitate baten biziraupena nola landu nahi dugun, ez? Erabileraren bitartez, gaur egun hainbeste erabilera, euskararen erabilera hitz egiten den hori, ba, bueno, ba, aldagai hori bere, euskara elkartek ekarri zutela gizartera, orduan, bueno, ametsak eta bueno, berak bai esaten du, zer dela eta ez dute elkartek hasieran zituzten ametsak, asmoak eta ilusioak hasi. Igual hau da galdera.
Gehiegi espero zuten edo.
Hori da, antza, edo bueno, zer dela eta, bueno, edo bere analizian, ez? Ordan, bat, lehenengo aldagaia, ero berak aipatzen duena faktorea, balen esan duguna, bere indargune bat izan aldan moduan tokikotasuna, tokikotasun horrek ere diskurso propio bat sortzeko, ba, batzutan zailtasunak eman dizkio. Ez, orduan, diskursoa sortzea, bi, jakintzaren sozializazioa, bota, egiten dugunaz gain, sortzen dugun jakintza hori ere, ba hori, teorikoki landu eta zabaltzeko ba, gaitasuna, hori ere bere kontra joan da.
Hori txikiak eta lokalak izateak kaltetu genitula.
Eta betik praktikara pentsatuta egon garelako, ez, egin, gauza sortu, ba, batzutan ez dugula egin hausnarketa hori. Eta orduan, formazioa oso importante dela, formatu. Ezagutza zabaldu, baina bai elkarteen artean, baina bai elkarteko kideen artean, eta baita euskaldunen artean. Adibidez, ni hemen nago gaur zuekin, formatzeko. Jakin nahi zuen, esan du ja ez, liburu erosi behar duzuela. Hori da, niretzat importantea delako, nire ustez, euskalduna aktibatu eta euskaldun osoak eta kontzientzia dunak izateko informazioa ere behar dugulako. Informazio egokia, ondo transmititutakoa eta behar dugun hori ba, horretara bideratuta, ez? Orduan, bueno, ba, berak aipatzen du jende berria eta hori arrobia, lantzea eta hori be, ba, bueno, hori be bai da adibidez, ba, zer dela eta ez dute lortu, ba, adibidez hori ez delako asko landu, elkarte egintzan.
Bai, saiatu gara. Hori,
venga, bazkidea lortu behar ditugu, baina ez ditugu gero gure jardunbide horiek bazkide berri horietara egokitu. Ez, orduan, finantziazioa, noski, beste, bueno, ba, mitoetako bat, abuetako bat, eta beste arazoetako bat. Ez, ba, betik nola finantziatzu, administrazioekiko, ba, menpekotasun handia, horrek ere dakarrena, ez? Gero, jarduera horiek ere, ba, oso bideratuak izatea, orduan, bueno, horrere zer dela eta horietako bat izan alda, ez? Orduan, bueno, ba, berak bai esaten du, ez dirudi, esfortzua eta emaitza bat datozenik. Orduan, hemen tatatxan, tatatxan esaten du hemen hau da, egindako lan guztiarekin ematen du ez dela berez lortu euskararen bizi bertzea eta euskaldunen aktibazioa nahi genuen beste.
Ja, nahi beste hori, hori ere bada ez?
Nahi beste, hori da, hori da.
Ja, aurrera pausat emango ziren, ez? Laro gaita zazpidi, claro. Gini eta mazazpira, egoera zertxo baito betuko zen, ez dakit agien gehiago espero zuten, baina
hori
da. Ez, gizarte mailako aldaketak ere nolako
hori da, hori da, hemen berreunda laro gita beretzigarren horrian, ze, ikusten duzu, liburu mardula da.
Inork, zalantzak baziten erosteko eta irakurtzeko.
Hori da, hor bai esaten du, ez? Ematen du, ba, esfortzu eta maitza ez datuzela bat, baina, hala ere, bada galdera bat, behin baino gehiagotan atera dena ikerketan. Eta elkarteak existitu izan ez balira zer, hori da, ez, orain esan duguna. Bueno, baina existitu ez balira, agian okerrago gongo ginen. Eta, berak esaten du, oso galdera pertinentea dela, eta jakina, ba, elkartek lan asko egin dutela, ez, baina igual, hori da, hasierako helburu hartatik, ze, hau esan duguna, eh? Hau tesi bat da. Tesi honetan neurtu nahi izan dena da hori, elkarteen jarduna, helburuekin, eta neurtu. Eta hau da, adibidez, elkartegintzan oso gutxi egiten dena, neurtu. Da betik egin, baina gero, horren neurria edo hori beldin baldin bada gure helburuak lortzeko benetako jardun bidea hori gutxitan egiten da.
Zer pentsatu emango zizuen liburu honek ere.
Hori da, horregatik esaten dute euskalgintzan gabiltzan ontzat eta elkartegintzan gabiltzan ontzat oso liburu interesgarria dela. Eta horregatik merezi duela 240 horri, bueno, ber, hasierako totxoak enduta igual, 140 horri hauek irakurtzea. Horretan oso gertukoa delako.
Hau dira orain arte esan dituzu, ez?
Hori da.
Hipotesiak hasieran zituen atxerrak, eta ze ondorio atera dituen ikerketatik, eta ondorio guzti hauetetik orain arte epatutakotik, etorkizunako proposamenak.
Baina berak esan duena, ez? Bera be elkartegintzatik dator, eta orduan berak ezin zuen horrela amaitu liburua. Eta berak hori esaten du, eh? Bera gainera, ikerketa aktivistaren printzipioek gidatu naute. Berak ikerketa egin du aktivismotik, baina gainera zerbait aldatzeko eta proposamenak egiteko. Ez? Hau ez da argazki bat. Orduan, aurrera begirako proposamenak egin nahiko nituzke. Ni ere banaiz mugimendu honetan aktivista. Ez? Orduan, saiatuko dela ez dela kategorikoa izango, eta proposamen irekiak eta freskoak dira. Hau ez da errezeta liburu bat.
Hori berak dio?
Bai, hemen. Proposamen irekiak eta freskoak dira, Euskara Elkarte mugimenduak behar duen zahar berritzea eta osto berritzea ganoraz eta indar handiagoz egiteko. Orduan, norberak gero hemendik hartu ditzala bere neurrira, bere tokira eta bere etxera ekartzeko nahi dituenak. Eh? Orduan, bueno, ba, autokritikatik egindako proposamenak dira. Eta hiru zutabe nagusia. Norbera, taldea eta proiektua. Hau da, norbera da zaindu zure bazkideak, zure kideak. Ez? Orduan, zaindu bazkideak, lehen esan duguna, formazio emaiezu, parte hartzeko aukera emaiezu, herri mugimenduen militantziatik ikasi, erakunde edo egitura horizontalagoak sortu, eta batez ere, bueno, azpimarratzu du behin eta berriz, bazkide informatuak izan behar direla, formatuak eta soziolinguistikaz ere, eta bueno, euskararen munduari buruzko informazioa auki behar dutela, ez? Orduan, benetako bazkide eragileak, hau da, lehenengo begiratu norberari. Taldea, antolaketa ereduak, hau da, ez? Zure bazkideak zaindu, antolaketa eredu hoiek ere aldatzeko. Ikusten dugu, ba, klaro, guia bagento zen, 80. hamarkadako antolaketa eredu modu batetik, baina 21. mendeak beste batzuk eskatzen dizkigu. Parte hartzea, barne komunikazioa, plastizitate handiagoa, ez? Orduan, indar berritzeko behar dugula ere lan egiteko modu diferenteak. Adibidez, bai esaten du. Orduan, ba, inertziak apurtu eta berpentsatu nola lan egin nahi dugu, baldinetan nahi baldin badugu gubera bazkideak eta parte hartzaileak izan. Eh? langile eta militantzaren arteko oreka ere hemen puntu importante batzuk jartzen ditu, eta gero diru laguntzen menpekotasun hori ere gain ditu, alba da. Autokratak izateko, norberak egin nahi duen hori izateko, ez? Eta benetako eragile izateko. Euskalgintzaren abanguardia izan behar direla Euskara Elkarteak esaten du. Benetako eragileak, sortzaileak. Ez? Beraiek politika egin behar dugula, ze, azkenean politika dalako jardun bide hori ba, gidatuko duena. Ez? Politika ez alderdiak sortu, eh?
Alderdi justen baldin badiegu,
aia
ere tira egin barko dien horretik.
Hori da, ez da, elburua ez da elkarte alderdi bat bihurtzea, bai? Eta gero proiektuari dagozkionak hori da, ba, epe laburreko betaurrekoa gain ditu eta epe luzera jarri zaitez begiratzen. Ez? Gaur egungo dinamika hori egin diru laguntza oso epe laburreko funtzionamentua da. Ordan, hori gain ditu eta joan gaitez, ba, komunitatea trinkotzea zer den ulertzera, talen esan dugu berriro, ez? Ibilbide teoriko eta praktikoak eta hori, bueno, desiratzen den hori ondo identifikatzera, zelen esan duguna, ez? Hasierako helburuak ere agian ez zeuden ondo markatuta, eta klaro, ez dakigu lortu dugun. Ez bagenekien zer nahi genuen. Orduan, praktikak politikara ekartzea, jendarte aldatzeko, iraunarazteko, edo gobernatzenko egiten den orodalako politika. Klaro, lehen esan duguakuk, gizarte aldatu nahi dugu. Gizarte mugimendu bat izan nahi dugu. Orduan benetan eragile bihurtu behar gara eta desira dugun gizarte berri hori, ez? Ondo irudikatu behar dugu, ezta? Orduan adibidez, mugimendu sozialen artean aipatzen du borroka moldeak eta egiteko moduak diferenteak direla, hoiengandik ere ikasi egin behar dugula, feminismoaren adibidea jartzen du, nola euskalgintza egia da azken urtetan feminismora begira jarri da eta feminismoak dituen lan egiteko eta borroka egiteko ba, modu horietara begira jarri gara, baina badaudela beste aktivismo mota batzuk eta hoien gatara begira ere jarri behar garela. Orduan, paradigma berriak, elkarteak alein du beharko lirateke, erotikoagoak izaten. Orain ja entzuleak piztu egin dira, esan du, erotika. Orain arte esan dute
bera Euskara txapa. Elkarte erotikoagoak.
Hori da, Euskara Elkarteak alegindu beharko lirateke erotikoagoak izaten. Erotika ulertu Audre Lordeen adieran. Horrela bada nire ustez erotikoa da emakumeen indar vitalaren afirmazioa. Energia sortzaile eta sendoena. Hizkeran erreklamatzen ari garen ezagutza eta erabilerarena. Gure historia, kultura, dantza, maitasuna, lana eta bizitzea. Erotikoa da indar erakargarri bat. Oda, Euskara Elkarteak erakargarriak izan behar gara. Hori da. Ilusioa, laitasuna, indarra, giro erakargarri bat sortu behar dugu. Konturatu behar zarete feminismoak hori lortu du. Giro erakargarri hori. Ez? Bueno, hau da, ere, ba, beste pentsamendu batzuetatik edo beste borroka molde batzuetatik edatea. Ez? Orduan, kudeatzaile gutxago, sortzaile gehiago, dezentralizatu, esperimentazioa, laborategi izaera. Bueno, ikusten duzu pista batzuk ematen ditu, hau oso azkar esaten nabil, hemen ez aspertzeko, zenik nahi duzuek liburu irakurtzea.
Zertzela da zu bakarrik, gero zuek patxadaz irakurtiko duzuen atxea.
Elkarlana, lankidetza, hau esan dako, txerrak hau guztia atera du elkarrizketatek eta bere ibilbidetik ere bai. Ondo argumentatuta dago eta ikusiko duzue, ondo idatzita eta ondo jarretzen da. Orduan, komunikatu, diskurtsoa plazara ekarri, jakintza berriak sortu, gura dugun, nahi dugun, desiratzen dugun mundu berri hori ondo identifikatu eta komunikatu. Eta, bueno, akademia edo ikerketa edo ezagutza eta aktivismoaren arteko ba, zubiak ere landu. Hauxe da, ikerketa honen muina, ez? Aktivismo, ikerketa aktivista batetik sortutakoa.
Bueno.
Tatxan.
Ba, interesgarria.
Utzi dizkizuet ideia pila bat.
Bai,
eta hori danak ordenatzeko onena txerraren liburua biztazo bat ematea.
Gogoraraziko bai. Diguzu, zeinek egin duen zeizen buru daukan jendeak bilatu dezan?
Hori da, Txerra Rodríguez Gómez eta liburuaren izenburua. 30 urte mihigintzan. Euskara Elkarteek Euskararen bizi berritzean izan duten eragina 1987-1997 eta argitaletxea UEU, Udako Euskal Unibertsitatea.
Hortxe bilatze daukazue eta patxadaz irakurri etxeko lanak egin eta zuen Euskara Elkartea edo sortu nahi duzuen Euskara Elkartea hori.
Hori da.
Ideia berri guzti hauekin nelikatu. Galdera pare bat nituen zuri egiteko orain, bai. Epatu dituzun gaienak, baina lehena basarreran esaten zenidan, sartu aurretik agian 20 minututan bai. Mugatzea da nahezen nula, 40 minutu dara matzago.
Aia, bai, izaten nuen manila, agoan eukala oso sikua.
Bueno, nahi bea, botako izkizu, neukagan petxatu galdetzea, bai. Lehenago esan duzunarekin, ba, gainbera hori nola sentitzen zenuen, edo kemenean, edo interes falta, edo gainbera bizketxo bat horretan, hori zergatik izan zitekeen, ze hausnarketa daukazen horren inguruan, lan teorikoaren beharrari buruz, edo hausnarketa teoriko beharra ikusten duzun, bai. Eta gaur egun, ba, zurera ekarrita, geu elkartearen ekarpena zein den gaur egun, bai. Iruak potologiak bai. Dira agian, berrogei minutu dara mazago. Urrengorako
utziko badugu, eta hola ja lantzen dut pixka bat gehiago, eta ekartzen ditut hori. Ze hola, begira, urrengoa geu elkarteari buruz hitz egin aldi zuet.
Hai, autobombo gehiago.
Venga, ezagutzen duzu Geu elkartea zer egiten du, esan Geu elkartearen hiru ekimen.
Uf.
Tik-tak, 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 tik-tak.
Hala, horla. urrengorako hori ere,
bai,
nik ere karriko prestatuta.
Bale,
bai, mendik lagu atastera, seguraski urteko azken kolaborazio izango dena tokatuko zaigu.
Hori, da, repaso txo batean godu.
Gaurkoz, hemen utziko dugu orduan, 30 urte mihi gintzan, Txerra Rodriguezen liburua, zuek ere txokolanak egin, eta urrengoan, bai, iratien hausnarketa propioak.
Bota galderak, bota galderak, sare sozialetan.
Ba, irati, hemen utziko dugu gaurkoz.
Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.
Itzen gaudu aste batzu barru.
Vale, ba.
Ondo segi.
Agur.
Aia.